Tiekamies ar žurnālistu Sigitu Āboltiņu no Adažiem. Kad Sigitai bija 12 gadu, mamma viņu un brāli pameta slimnīcā. Vēlākos gados Sigita izslimoja vēzi, taču viņa neļauj pieredzētajam noteikt savu dzīvi. To viņa veidojas pati un saka, ir laimīga. Šodien pie mums raidījumā ir Sigita un Kārlis Āboltiņi. Vispirms Sigitu vedināšu atgriezties, nu jau gandrīz 30 gadu senā pagātnē, brīdī, kad tu zaudēji savu ģimeni, savu mammu. Kā tas notika?
Laikam ir jāsāk stāstīt ar to, ka mēs dzīvojām mammes un brālis uz ielas. Viss mums nebija māju. Rezultātā mēs saslimām ar kašķi, kā dēļ nokļuvām bērnu slimnīcā, un kad mūs rakstīja ārā, mamma vienkārši nepaņēma mūs vairs. Vienkārši nozuda. Tie bija 90. Gada sākums, līdz ar to jā, meklēja it kā mammu, bet nu neatrada, jo viņai arī laikam nebija dokumentu, es tā noprotu, šodien jau saprotu, ka nebija dokumentu, dzīves vietas, nekā.
Tas nozīmē, Kārli, ka ne tikai tava mamma nav redzējusi savu mammu kopš tā laika, bet ka tu neesi redzējusi arī savu vecmāmiņu.
Jā, tā sanāk.
Kas notiek ar bērniem, kuri paliek vieni? Parasti jau tā doma ir, ka viņi nokļūst bērnamā, bet par laimi tava un brāļa dzīve izvērtās citādi.
Jā, mēs nokļuvām Rēzeknes logopēdiskajā internātskolā, jo es kopš bērnības raustīju valodu un šis notikums sāsināja visu. Un rezultātā pēc apmēram, ja nemaldos, 10 mēnešu vai 11 mēnešu mēs bijām bērnu slimnīcā dzīvojām, līdz nokārtoja formalitātes, notika mammas it kā meklēšana, un tad nokļuvām Rēzeknes logopēdiskajā internātskolā, kur nosūtīja arī brāli, lai mēs būtu kopā vienkārši. Patiesībā jāsaka, ka es esmu priecīga, ka tā notika, lai gan skaņ jau jā, tā briesmīgi, bet līdz tam brīdim es nebiju gājusi skolā vispār. Vienu dienu.
Un tev bija 12 gadi?
Jau 13 bija, jā. Un 13 gadu vecumā pirmo reizi es nokļuvu skolā, vispār skolas solā. Un uzreiz 7. Klasē man ielika. Sākumā gāja ļoti grūti, bet pēc pirmās atzīmes, ko es saņēmu bioloģijā, un tas bija četrinieks, nosolījos, ka es būšu labākā skolniece, ka šausmīga atzīme ir 4, un, nu jā, un sāk mācīties tā labāk. Labi, precīzāk, jā.
Viena lieta ir mācības un būšana skolā, cita lieta ir ģimene. Kur tu atradi savu ģimeni vai bija kāds, kas par tevi parūpējās?
Vēl pirms braukšanas uz Rēzekni slimnīcā es iepazinos ar vienu meiteni, kura gāja draudzē prieka vēsts, un es viņai kaut kādā reizē aizgāju līdzi, un tur es iepazinos ar cilvēkiem vairākiem, un jā, it īpaši paldies Solitai, kura par mums uzņēmās tādu kā rūp. Mēs skolas brīvlaikos turpmāk arī gan ziemas brīvlaikā, pavasara, vasaras brīvlaikos braucām pie dažādām ģimenēm, dzīvojām ģimenēs no draudzes tieši. Tad vienā reizē nokļuvā Milons un Normunda ģimenē Ķekavā, un tur arī jau nu, nobāzējāmies. Viņa kļuva par mūsu ģimeni.
No vienas puses ir ļoti jauki, ja kāds uzņemas atbildību par bērniem, bet tas, ka katru reizi ir jābūt kādā citā ģimenē, ko tas nodar bērnam?
Jā, ir forši, ka var aizbraukt kaut kur, ka nav jāpaliek skolā vai arī, es nezinu, jābrauc uz bērnu namu, piemēram. Bet visās ģimenēs ir savi kaut kādi nu, noteikumi cilvēku, raksturi dažādi un tā tālāk. Un tāda mētāšanās ir ļoti, ļoti grūta. Jā, ļoti grūta, jo arī bija, es atceros, tieši vienu ģimeni, kurā es tiešām nejutos labi. Es jutos slikti, vairāk emocionāli, jo kaut kā, es nezinu, laikam garīgā līmenī kaut kas man tur tā īsti nepatika. Ļoti grūti tas ir.
Vai tu arī jūties lieka tajās ģimenēs?
Es vienmēr jutos kā ciemiņš. Nevis, ka esmu mājās, bet nu, es esmu ciemos uz kaut kādu brīdi. Lieka nedroši vien, bet nu kā viesis.
Un pirmā reize, kad tu sajūties kā mājās, bija pie Ilonas un Normanda?
Jā, bet tas bija arī pēc kāda laika. Nebija uzreiz, kad nu, ka es esmu mājās, noteikti nē. Tas bija pēc pat laikam krietna laika, es domāju.
Kā tu redzi, kāds būtu tas labākais veids, kā palīdzēt bērniem, kuri ir palikuši bez vecākiem, kur palikuši vieni?
Es domāju, ka noteikti situācijas ir ļoti dažādas. Es īstenībā nezinu, kā ir ar bērnu nama bērniem. Iespējams, ka viņiem tas arī ir nu, tā kā labi noderīgi un tā grūti spriest, bet no savas pieredzes es gribētu teikt, ka tādas nu, kā viesģimene brīvdienās es braucu, ciemos, darbdienās atkal atpakaļ uz bērnu namu vai, nu, vai uz nu, skolu vienalga kaut kur iestādi kādu, ka tas ir īstenībā tāds, nu, es tā nedarītu, ja es kādam bērnam dotu mājas, es tiešām dotu māju.
Lai nav tāda mētāšanās šurpu turpu.
Jā, es uzskatu arī, pieņemsim, audžu ģimenes laikam skaitās, vai kad bērns audžu ģimenē nokļūst uz kādu laiku un pēc tam it kā var nokļūt, nu, vai nu jaunā ģimenē, vai nu atsakās, ir grūtības kādas un tā. Tas man šķiet, nu, tā vardarbīga, laikam kaļš vārds, bet man tas šķiet ļoti traki. Jo es uzskatu, vai nu esi gatavs pieņemt bērnu, vai nu nē. Jo tās grūtības būs, loģiski, bērns raudas, nezinu, uz ielas, vai tur ģimene briesmīga bijusi kaut kāda apstākļi, vardarbības un tā tālāk. Vai nu esi gatavs vai nē?
Kārli, tu esi piedzimis ģimenē, kur ir mamma un tētis, un tev ir arī maz māsiņa. Kā tu jūties dzirdot tādu mammas stāstu?
Es jūtos tā dīvaini, kad es esmu uzaudzis ģimenē ar mammu, kurai nu, nebija normāla ģimene, kura uzauga raudžu ģimene.
Bet tu pats novērtē to, ka tu esi ģimenē, kur ir abi vecāki?
Jā, man ir abi vecāki, maza māsiņa, un ka viss ir kārtībā.
Un arī vecvecāki.
Jā.
Kā tas notika tālāk, Sigita? Tu pieminēji, ka tu sajūties Ilons un Normunda ģimenei pēc kāda laika, kā ģimenei, kā mājās. Kas to izmainīja? Kas palīdzēja šo māju sajūtu gūt?
Es domāju, laiks vienkārši. Pierod, sarodi, iemīl arī cilvēkus. Laiks, noteikti laiks, jo šāda iepriekšējā mētāšanās, nu jā, es jau stāsties kā ciemos braucu. Savukārt, kad jau esi kopā vienreiz, otrreiz, iemīli viss, arī notikumi dažādi kopīgi un tā tālāk.
Kopīga pieredze, ko jūs piedzīvojat.
Jā.
Cik viegli vai grūti ir iemīlēt šos cilvēkus, kur kļūst par jauno ģimeni, jo dažkārt saka, ka ir grūti iemīlēt svešu bērnu, bet citi saka, nu tas nevar būt grūti. Kā tu to izjūti?
Es nerunātu par grūti vai viegli, jo vienkārši notiek. Nu jā, veidojas šīs te attiecības, šie te visi notikumi un tā tālāk. Un nu kā, nu rodas arī mīlestība automātiski.
Tas nozīmē, tas ka nav. Mūsos jau ir ieliktas šīs mīlestības jūtas un mēs esam gatavi tās jā. Dāvāt tiem, ar ko mēs esam kopā?
Jā, noteikti, noteikti.
Pēc laika tu izveidoji savu ģimeni. Vai tā tava pieredze neradīja bailes par to, kā būs tavā ģimenē un kā tas viss veidosies, kādas būs tavas attiecības ar taviem bērniem, jo tu jau tā īsti neesi to pieredzējusi?
Domājot ar šīs dienas savām gudrībām un tā tālāk, noteikti joprojām ir kaut kādas lietas, kuras man ir grūtas tieši tāpēc, ka nav bijusi bērnībā šī ģimenes pieredze. Noteikti.
Kas tās ir par lietām?
Tās ir attiecību veidošanas lietas droši vien, jo es domāju, ka bērns jau no mazotnes ģimenē mācās veidot attiecības arī nākotnē, pēc tam ar vīru, sievu, saviem bērniem, pēc tam līdzcilvēkiem un tā tālāk. Man šīs lietas ir ļoti grūtas tiešām. Es daudz ar to cīnos, bet savukārt veidojot ģimeni, bailes kā tāds man nebija nemaz, nē, jo nu arī, nu kā, nu rodas jūtas mīlestība dabīgi jau notiek. Vienīgi man arī vēl tagad jāatzīst, jo projām mēdz uznākt tādas kā bažas, bailes par to, ka varētu būt gēnos mantots mammas kaut kāds tāds, nu tāda vienaldzība un es tiešām ļoti, ļoti baidos, ka vienu dienu aizvērsies širmīts un es savus bērnus pamatīšu, bet nu jā, jācer, ka tas tā nebūs.
Kādi ir tie principi, ko tu esi gribējusi ieaudzināt savā dēlā? Viņš ir tavs pirmdzimtais, un ko tu gribēji viņā mācīt no bērnības?
Nu, noteikti... Es nekad arī neesmu domājusi kaut kādas konkrētas lietas ir, nu tā kā jāmāc viņam tas un tā. Vienkārši ļoti gribās, lai viņš ir sirdsgudrs cilvēks un sirdsgudrs manā izpratnē nozīmē, ka viņai ir daudz mīlestības, tas ir galvenais man šķiet dzīvē, ka mīlu otru, mīlu līdzcilvēkus, nespēj nodarīt pāri otram, un tādas lietas man ir svarīgas, jā.
Pagāja laiks, un Kārlim bija gandrīz 4 gadi, kad to atradi konstatējis grūtību bumbuli. Mm-hmm. Diemžēl tas izrādījās ļaundabīgs. Kā tas notika, jo tu esi viena no retajiem cilvēkiem, kur pati veic krūšu pašpārbaudi, kā to iesaka ārsti?
Tā arī notika, ka veic pārbaudi kārtējo. Un, nu, pirms šīs diagnozes es jāatzīst nevis katru mēnesi veicu, bet nu reizi divos, trijos mēnešos, jo piemirst sās kādreiz arī veikt krūšu iztausti pēc mēneša reizēm, to ir jādara. Bet tajā reizē es iztaustīju, jo bija tā, ka mēs daudzījāmies, es mazlietiņ tur atsitu to krūti un līdz ar to es iztaustīju un jūtu cietu veidojumiņu. Protams, sākumā es domāju, ka varētu būt, tur zilums, uzpampums un tā no tā citiena, bet, es uzreiz gāju pie onkoloģijas centrā, jo es uzskatu vienmēr ir labāk aiziet, lai redz speciālists pārbauda un, labāk lieku reizi aiziet. Bet, šī reize nebija lieka, šī bija glābjošā reize, jāsaka, jo šī ātrā rīcība, es nokļuvu pie onkologa, ja nemaldos nedēļas laikā, jau pēc divām nedēļām bija tā biopsija un arī drīz vien tie rezultāti vēl pēc nedēļas laikam un diagnoze uzstādīja ātri. Un tad arī sākās ārstēšana ātri līdz ar to, jo man bija trīskārši negatīvais audzējs, kas aug ļoti ātri, un tā arī bija. No mēneša laikā es patiešām arī jutu, to lielumu viņš izauga, vienkārši auga, jā, bet... Sanāk tā, ka decembrī es pirmo reizi aizgāju pie onkologa un jau februārī bija ķīmijas. Jā, sanāk pirmās ķīmijas četras Un tad bija operācija, atkal trīs ķīmijas, starošana un tā, un nu, es esmu vesela.
Tu par to stāsti tik viegli un vienkārši, kā tas būtu tāds ar rokas mājienu izdarāms pasākums. Kā ir īstenībā, kam tu izgāji cauri un kā tu to vari šobrīd tik viegli uztvert?
Tad, kad es sārstējos, es vispār nevienu mirkli nebija man doma, ka es varētu nomirt. Man tā šķiet vismaz, es neatceros tādu. Varbūt uznāca kādā brīdī, bet es neatceros neko tādu. Un, nu, ārstēšanās, protams, ir grūta, īpaši ķīmijas, tiešām ļoti, ļoti grūtas.
Toreiz izkrita tavi garie mati, un tas laikam bija visgrūtākais.
Jā, tas tiešām bija toreiz viss trakākais. Tā bija vienīgā lieta, kuras dēļ es raudāju toreiz, jo man bija mati līdz dibenam gandrīz un tiešām gari biezi un, nu vārds sakot, es mīlēju savus matus. un, jā, tie, protams, izkrita arī skropstas, uzacis un tā, bet, nu, nekas.
Kā un, tu atceries mammu bez matiem? Man liekas, ka tu sauci
parūku par frizūru.
Jā, es atceros mūsu darbistabā stāvēja, nu, tāda parūka, un es viņu visu laiku ņēmu nost un vilku, nu, virsū to parūku. Jo man likās, nu, kad, nu, tas ir tā normāli, nu, kad tā kā, kad tādu frizūru nomaini, tā.
Nekādu kreņķu no bērnības tev nav palikuši par mammas slimību?
Nē, tāpēc, ka tad es vēl biju maziņš, un, nu, es to nesapratu tā.
Nu jā, un
izkrita mati,
bet nu, šobrīd šķiet man smieklīgi tiešām, nu, tie visi pārdzīvojumi ārprāts, man liekas, taču sīkums, bet toreiz nebija sīkums, jā, un ārstēšanās pati kā tāda, jā, es teicu, bija tiešām grūta, īpaši pēc ķīmijām tā nedēļa apmēram, kad lauza kaulus un tā tālāk daudz, kas bija, bet paldies Dievam, esmu vesela, jā, un īstenībā, ja nemaldos pēc kaut kādas trešās ķīmijas, man bija tik grūti, ka es pat gribēju vairs neturpināt ārstēšanos, taču man ir ļoti laba draudzene, kura man, nu jā, sastāstīja visu kaut ko, un rezultātā es tomēr gāju atkal uz nākamo ķīmiju, paldies Dievam, jo, nu, ir sanāks 7 gadi būs oktobra beigās, kopš beigusies ārstēšanās, un, nu, ir labi viss un būs labi, es ticu tam.
Vai tev ir kāds padoms tām, kuras iet šobrīd cauri šīs slimības ārstēšanai? Kā nezaudēt dūšu, jo pārējo jau izdarīs ārsts, bet tā cilvēka daļa ir tiešām nezaudēt to dūšu, un tikko nesen es dzirdēju arī veselīgi ēst.
Jā, nu veselīgi ēst ir tā, ka es neesmu priekšzīmīgs piemērs, tāpēc, ka piemēram iesaka nē saldumus un tā, bet saldumi man ir vienmēr bijuši, nu man ļoti garšo saldumi, un īpaši krēmīgs kūkas, un es arī ārstēšanās laikā es apēdu pa kūkai, tiešām apēdu un īstenībā biežāk kā vajadzētu, bet manuprāt, ka 100-kārt svarīgāk ir tā emocionālā veselība. Un ja man liek ļoti labi justies apēsta kūciņa, tad es viņu apēdīšu. Jo es domāju, ka dzīvojot depresīvā noskaņojumā, nu, pat tiešām arī nomirst, jā. Pat tiešām es Man ir reāls piemērs. Mēs satikāmies ārstējoties slimnīcā. Un mums bija pilnīgi vienāds diagnozes, apmēram vienādi vecumi, pāris gadu starpība. Tiešām ļoti, ļoti vienāds stāsts, bet arī šī, otrai sievietei bija viena maza metastāze, gan jāatzīst, bet arī viņa, diezgan tāda, nevis pat depresīva, bet tāda visu laiku, tāda nomākta visu laiku, viss bija slikti un tā tālāk, un, diemžēl viņas nav vairs starp mums, bet tieši tam emocionāliem ir ļoti, ļoti liela nozīme. Un kā to dabūt, lai tev būtu tas emocionālais visu laiku līmenī, tas ir nenormāli grūti, bet kā es saku, man ir Dievs devis tiešām tādu, tādu raksturu laikam, izdzīvotājs raksturu, ka es necapos par lietām un it īpaši krīzes brīžos kaut kas smadzenēs notiek, ka es es esmu nevis iekšā notikumā, bet pāri tā kā daru visu, eju, daru un tā, bet es tur neesmu iekšā ar emocijām, ar smadzenēm, ar visu būtību. Un tikai pēc tam, kad notikums ir beidzies laimīgi, viss ir izdarīts, es tā kā ļaujos kaut kādām tādām pārdomām iespējams vai kā. Un pēc tam, jo arī pēc izārstēšanās no krūts vēža, man šķita, forši, es esmu vesels, sākšu atkal strādāt un tā. Jā, es atsāku strādāt, bet man bija ļoti grūti un kļuva arvien grūtāk, un rezultātā es nokļuvu pie psihiatra vizītē. Paldies Dievam arī jāsaka, jo man bija vidēji smaga depresija sākusies. Un, es izgāju ārstēšanās kursu dienu stacionārā ļoti, ļoti foršu tiešām, un starp citu tas ir par valsts līdzekļiem, ir iespējas iziet, lietoju arī vieglus antidepresants kādu laiku, līdz kļuva labi viss, kopumā šis ārstēšanās posms neaizņēma gadus, tas, es nezinu, kaut kāds pusgads bija apmēram. To dūšu nezaudēt noteikti palīdz arī tas, ka meklē laikus palīdzību, ko līdz jūti jau, es nezinu, pirmos, tādus grūtības pazīmes, noteikti ir jāmeklē palīdzība, vienalga vai pie psihiatra, psihologa, pie draugiem kaut vai pie jebkā, un savukārt līdz cilvēkiem, to, ko es tiešām, tā kā laikam ieteiktu, man ļoti patika palīdzēs, pat tiešām ļoti labi jutos, ka darī darbā un, es nezinu, kaimiņi, draugi un tā, ka visi ļoti brīvi, ja vēlējās jautāt lietas, arī jautāja par diagnozi, par sajūtām, par matiem kaut vai jebko man arī jautāja. Un šī te nebaidīšanās, normālā izturēšanās īstenībā, tā man tiešām ļoti, ļoti palīdzēja.
Tas, ko tu saki, man liek atcerēties šobrīd notiekošo akciju Cilvēks nevis diagnoze, kas nozīmē, ka tavi draugi un kolēģi saskatīja tevi kā cilvēku nevis tavas diagnozes, un tāpēc varēja tik brīvi runāt.
Jā, droši vien. Es priecājos par to, paldies viņiem par to visiem.
Tad gāja gadi, un pirms diviem gadiem notika brīnums. Jūsu ģimenē ienāca mazā Viktorija.
Jā. Viktorija ir īstenībā nu, tāds izlūgts bērns, jo, protams, vēlējāmies vēl bērniņus, loģiski, tā diagnoze, protams, onkologi arī loģiski stāsta, ka, kad nevajag riskēt un tā, jo tās hormonu svārstības un tā tālāk, bet, ja nemaldos kādus apmēram 3 gadus, es arī tiešām tā arī jutos, ka nē, viss, jā, iztiksim ar vienu bērnu un ir, tāds dēls feins mums un tā, kad dzīvosim tā. Bet pēc tiem 3 gadiem pēc izārstēšanās kaut kas notika, ka es vienkārši jutu pārliecību, ka būs droši. Grūtniecība noritēs normāli un tā, droši būs. Vienkārši radās sajūta un īstenībā arī par pirms dēla es pilnīgi, skanēs dīvaini, bet ar dzemdi jutu vajag man to bērnu tagad tieši. Un tad arī Kārlis pieteicās un arī līdzīgi ar Viktoriju bija. Vienīgi te mums ir tāds stāsts arī tāds, ka viena grūtniecība beidzās un neattīstījās. Vienkārši kaut kādā laikam 7. Nedēļa tā bija, kad viņi izbeidzās. Un tā ir mūsu vīnodziņa, kā mēs nosaucām, jo es vienmēr lasīju grūtniecības kalendāru mājās visiem, un 7. Nedēļa apmēram bija vīnogas lieluma, tā kā tas bērniņš. Un tā mums arī šī vīnodziņa ir, jo, jā, debesīs gaida mūs, kaut kad mēs redzēsimies. Un pēc tam Viktorija mums pieteicās, bet es seju ādažu baptistu draudzē. Un ko līdz es uzzināju, ka es esmu stāvoklies pat tiešām lūdzu meitenēm vairākām, lai lūdz Dievu, jo es domāju, zaudēt vēl vienu es nespēšu vienkārši izturēt, jo bija ļoti, ļoti grūti, jā. Un līdz ar to es uzskatu, ka Viktorija ir tiešām tāds, izlūgts bērniņš mums ģimenē. Tāds.
Un par to liecina arī viņas vārds uzvaru.
Jā, Viktorija ir speciāli iedots tāds vārds, jā. Bet ir interesanti, ka mēs viņai iedavām šo vārdu ar šādu domu arī, jā. Taču tikai pēc tam es skatījos vārdu dienas datumu, un viņas vārdu diena ir mūsu kāzu dienā, ko es tā, šokā konstatēju. Tā ka viss notiek, kā jānotiek.
Visvairāk mazo māsiņu laikam gaidīja Kārlis.
Jā, es ļoti gaidīju savu mazo māsiņu. Es biju priecīgs, ka viņa ienāks pasaulē ar mani.
Un kā tas ir tagad, kad mazā māsiņa tevi, jo tā
kaitina,
drillē, kaitina un dažādi arī izmanto saviem niķiem un stiķiem?
Dažreiz tiešām gribas, lai viņa, uz dažām minūtēm vienkārši, netraucē mani. Lai, klusāk, lai ir, lai mierīgāk ir.
Bet jo kopumā tu esi priecīgs par viņas esamību?
Jā, es esmu ļoti priecīgs par viņu.
Šajos gados, tad, kad to augi ģimenei, kas tevi pieņēma, un arī slimības laikā finansiālās iespējas nebija nekādas lielās, un to esi iemācījusies taupīt. kas ir tāda kā blakne visām šīm pieminētajām lietām, jo ģimenēm tolaik vēl tā nebija oficiāla audžu ģimene un finansiāla pabalsta nebija. Savukārt vēža slimniekiem, diemžēl, arī finansiāls atbalsts mūsu valstī nav pārāk liels. Kā tu to izjuti un kādi ir tie veidi, kā tu esi taupījusi un taupi joprojām?
Jā, nu, finansiālā puse ir tiešām ļoti, ļoti tāds, es teiktu, skaudrs stāsts, jo, ja ir bijis tā, ka ir bijusi minimālā alga, piemēram, tad saslimstot saņem slimības lapu, jo, nu jā, es ņēmu lapu, jo nācās ņemt vienkārši, nespēju strādāt un tā naudiņa bija maza un, jā, un vēl es nokārtoju invaliditātes grupu, kur arī aprēķina to naudu pēc maksātajām sociālajām iemaksām. Un arī līdz ar to liela summa nebija. Un, nu, šis laiks bija tiešām ļoti grūts. Un īstenībā, nu, no tā es tā kā tā atguvos salīdzinoši nesen, ja tā var teikt, bet, nu, taupīšana man ir laikam no tās bērnības tāds, nu, ka ir tev jātaupa, jo vienkārši savādāk nebūs, un, nu, kā es taupu? Grūti pateikt, bet es mājās gatavoju. Es gatavoju, skatos, jā, vienmēr skatos akcijas, bet nevis tā, ka, nu tur, lētāk jāpērk. Es pieņemsim skatos, izbeigsies kafija. Un jau laikus vaktēju veikalā tās akcijas. Nu, es tā kā nopērku lietas uz priekšu. Putraimi, kafijas, bakalei un tā tālāk.
Respektīvi, tu nepērc neko lieku, tikai to, kas patiešām ir vajadzīgs.
Jā, jā, es nepērku. Nu, es saldumus pērku. Tie it kā nav vajadzīgi, bet mēs jau runājām, ka ļoti svarīgi ir tā labsajūta un emocionālā veselība, un saldumi man to nodrošina lielā mērā. Nu tā, jā, bet es tiešām nepērku lieku, un, teiksim, kaut kādas kafēnītes un tādas lietas, jā, ir forši aiziet, bet es uzskatu, ka tas nav jādara katru nedēļu, piemēram, iet uz kafēnīcām un tā, jo pēc tam jau arī vairs nespēja tā kā novērtēt, nu, to foršu maiziet pasēdēt kaut kur un tā. Un šādās lietās iziet lielas naudas. Un, nu, tā. Jā, nu, es nezinu, ko vēl.
Tā doma ir nepirkt arī ne tikai attiecībā uz pārtiku, bet arī uz citām lietām neko lieku, kas īstenībā nav vajadzīgs.
Jā, noteikti, nu, es noteikti neesmu no tām, kas mīl iepirkties. Man ir ļoti grūti iepirkties, ja man ir kādreiz jānopērk apavi vai kādas, nezinu, kleitu vajag, jo es esmu apaļīgāka kļūs vai kā, tad tas, nu, man ir grūti, jā, man ļoti, ļoti nepatīk, un līdz ar to es arī nenopērku nemaz lieks lietas, jo jau vajadzīgu reizēm es nevaru nopirkt. Un savukārt pandēmijas laikā man ļoti, ļoti iepatikās Barbora Ērimī, piemēram. Un es patiešām arī joprojām... Jā, internetu veikali man iepatikās. Jo patiešām ir ērti izvēlēties lietas, ielikt grozā, Un vienmēr es pēc tam, pēc kāda laika, nu pēc stundas apmēram tā, pārskatu grozu, un es redzu noteikti kaut kāds liekas lietas, izdzēšu ārā, nu, tāpēc, nu, ir forši, jā, jo veikalā staigājot saliec, arī nopērts, nu, un skaties, bāc, nu, kāpēc es pirku to mājās pēc tam jau atkal, tad, un, nu, tā.
Bet tas nozīmē, ka taupot līdzekļus, tu savā ziņā saudzē arī dabu, jo viss, ko mēs nenopērkam, nāk par labu mūsu klimatam un mūsu dabai.
Jā, mēs jā, ļoti cenšamies arī no šī aspekta skatīties un arī cenšamies šķirot mājās atkritumus. Un mani bērni, nu jau no dzimšanas jāsaka, nemet zemē neko vispār, un vienmēr ejot skatās arī šobrīd meita arī vienmēr prāda, nu tur es nezinu, nomestas lietas un rāda un tā, oh, vai! Un pārdzīvo riktīgi, un nu jā, tā, un es atceros, Kārlis bērnībā vēl viņš gāja bērnu dārzā, un viņš audzināja kaimiņu meiteni, kura nometa kožlins zemē, un viņš riktīgi ņēmās, ir jāpaceļ, un kāpēc tu nometi piesārņo dabu, viņš nāca mājās raudot, man to stāstīja, ka tā meita nometas kožlinu un piesārņo dabu. Nu tā, jā, mēs, nu, skatāmies to ļoti.
Kā tas ir pēc visa pārdzīvotā, vai ir mainījies tavs pasaules redzējums, tavs uzskats par pasauli, un kas vispār ir tevī mainījies?
Noteikti, ka es domāju, ka es esmu vispār mainījusies pati, bet nu, tāds, nu, tāds, to, ko es izjūtu, tāds pilgtākais, ka man patiešām nesatrauc, nu, visādas lietas ikdienā, tādas notiekošās, kas iepriekš varbūt es tur pārdzīvotu, es nezinu, tur, nu, tur, nu, jā, nu, Es novērtēju arī tādas ikdienišķas it kā lietas, kā es nezinu, tur lapu šalkoņa reizēm pie loga un skaistus kaut kādus skatus vienkārši spēju sasmaržot, saredzēt, sadzirdēt šīs te lietas ir īstenībā, nu tik ļoti vērtīgas, ka, nu jā, bet to es domāju tiešām, ka spēju novērtēt pēc šādiem notikumiem, kad ir bijis, nu tā kā, jā, nu tāds, nu dzīvības navas jautājums tā skaļi būtu teikts, jo es jau stāstīju, ka es nevienu mirkli nepieļāvu domu, ka nomiršu, un arī tam īsti nebija pamata. Bet tomēr diagnoze vēzes ir tāds, kas, nu, kas tā bišķīt dod pa smadzenēm un nu, novērtē tās lietas. Un arī cilvēks, protams, un attiecības un tā. Bet vēl arī, jā, es netērēju vairs laiku arī kaut kādām pieklājības lietām, teiksim. Nu, ir tur jāpiezvana, lai nedomātu, es tur, nu, tur tādu un šitādu un tā. Es nezvanu tāpēc, ka būtu jāpiezvana. Es piezvanu, jo es to vēlos, un tāpēc ir varbūt arī cilvēki, kuriem es piezinu, nezinu, reizi pusgadā, nu tā, bet biežāk es to nevēlos un biežāk nav man iespējams enerģijas tam vai laika, un nu tā, Jā, bet ja es piezvanu, es to izdaru no sirds tiešām, nu, kad es gribu piezvanīt. Laika mīsumā es teiktu, ka es dzīvoju īstāk, nevis kaut kādu uzspiestu klišeju dēļ.